Аллилуйя!
Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Матвія.
Хвала тобі, Пане.
У той час Ісус почав відкривати своїм вучням, що Він повинен йти в Єрусалим і шмат витерпіти від старейшин, першосвятарів і книжників, і бути забитим, і на третій день воскреснуть. Одвевши його у бок, Петр почав докарати його, кажучи: «Пошкодуй себе, пане, нехай не здариться гэтага з тобою». Ён же, повернувшися, сказав Петру: «Адыдзі ад мяне, сатана, ты для мяне спакуса, бо думаеш не аб тым, што Божае, але аб тым, што чалавечае». Тады Ісус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той яго знойдзе. Бо якая ж будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй прынясе шкоду? Або што дасць чалавеку замен за душу сваю? Бо прыйдзе сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ягоных учынкаў». Гэта слова Пана.
Хвала тобі, Христе.
Важную тэму сёння маем у Евангелі, але яе лепш глядзець з папярэднім чытаннем, которое было тыдзень таму. Калі Ісус пытаецца ў сваіх вучняў, кім людзі лічаць сына чалавечага. І яны адказваюць: адны прарокам, другія там памазанікам, нейкім вялікім чалавекам, Яном Хрысціцелем, прарокам Ілёю. Ісус кажа: «А вы кім мяне лічыце?» І адказвае яму Пётр: «Ты Месія, сын Бога жывога». Тады Христос кажа: «Шчаслівы ты, Сымон, сын Йоны, бо не цела і кроў табе адкрылі гэта, але Отец мой нябесны». Тады Ісус сказаў: «Шчаслівы ты, Пётр, бо ты не сваімі мазгамі да гэта дадумаўся, не спрытам розуму свайго, а Отец нябесны ў табе ёсць, і ён табе адкрывае, што я Месія». Это не твой інтэлект, а ён табе адкрывае. І сёння мы маем працяг гэтай гісторыі. Яна ўражвае. Калі сапаставіць гэтыя два урывкі, то яна ўражвае. Таму што не паспеў Христос сказаць Пятру, што ты шчаслівы, благаслаўлёны, Пётр, бо Отец Нябесны адкрыў табе. Христос пасля гэтага пачынае казаць, што ён будзе забіты, што яго здрадзяць, што яго адкінуць. І той же ж самы Пётр, праз каторага дзейнічаў Отец Нябесны, той же ж самы Пётр кажа: «Не прыйдзе на цябе это, Господі». І Христос кажа страшнейшае слова ў Евангелі: «Зайдзі з маіх вачэй, сатана». І гэты контраст ён уражвае. Вот это адбылося, допустим, хвілін 5. Вот як на протягу 5 хвілін той самы Пётр дазваляе, каб дзейнічаў праз яго Отец Нябесны, і таму самому Пятру Христос кажа: «Пайшоў вон, сатана». Вот уражвае, як такая змена ў чалавеку можа ўнутры адбывацца. Сапраўды, гэтая гісторыя па-свойму і страшная, і ўнікальная, і прыгожая. От, але сёння асабліва хачу звярнуць увагу вам на тое, пра які від зла мы сёння чуем у Евангелі. Мы найчасцей прывыкшыя да таго, што зло, яно павінна быць заўсёды чорным. Вот калі людзі праклінаюць некага, калі ненавідзяць, калі палкі ў калёсы ставяць, калі, здаецца, нічога дрэннага людзям не робіш, а яны табе вот, абы табе нешта вот зло нейкае табе ўчыніць, да, вот. Часам ёсць такія людзі, глядзіш, яны нічога, з іхных вуснаў нічога добрага не выходзіць, да, вот, яны вот пастаянна злыя, там, здаецца, некай нелюбві, ні грамы ніякай, вот, спачування нейкага няма, да, вот часам кажуць, лежачых не б'юць, а ёсць такія людзі, которые даб'юць і яшчэ папрыгаюць зверху, да, ім это нармальна. И мы привыкшие, что вот это вот есть зло, да, вот такая вот чернота, вот такая вот подлость людская. Але есть другий вид зла. Это мышление человечее. Сегодня, когда Христос скажет Петру, зайди с моих вачей сатана, Христос тлумачит, в чем справа. Потому что ты думаешь не про то, что Божие, а про то, что человечее. И у нас есть много всякого человечего. Да? Вот наши человечих способов мышления, их полно на самой справе. Выразный приклад можно разважать долго, про вот что значит, каким может быть людское мышление. Да? Выразный приклад сегодня в Евангелии маем. Когда Христос скажет, что у Отца Небесного есть план, меня повинны забить, Петр думает, только по-человече, с тобой этого не сдарится. Ты оздоровляешь людей, у тебя все добро отрымливается, люди за тобой на толпами идут, но кто с тобой будет тут что разбираться? Петр думает, только по-человече. Он не думает, что у Бога планы, они могут быть иншими, да, чем вот такое вот мышление чисто человечее. И у нас такого человечего мышления полно. Многие верующие думают, а сколько раз учу эти фразы, что «коли ты будешь с Богом, коли ты ему поверишь, да, то у тебя все добро будет, на праце уладкуется, хвореть ты не будешь, у тебя в семье все добро будет, да». И тогда людям самим навык не складывается, не будто ты и с Богом, а нечто не складывается, да, а нечто в семье не так, а нечто на праце не так, и богатым ты не стал, да. Вот. А сдавалось, что вот уже, когда придешь до Бога, Бог тебе все проблемы твои тут же порешает, да. Потому что это чисто светское мышление. И нам тяжко погодиться с тем, что часом нарожаются и детки малые, и хвореют, и помирают. И тяжко погодиться с тем, что вот, ну, некие, у Бога некие другие думки. Да. Месяц назад, там эти два месяца, может, назад, и одна такая католичка, я приезжал, за ней молился об оздоровлении, все там, у Витебска, очень классная семья, католики, да, рак. Там 20-30 годов у девчини не было, да, раз померла, да. Ты не ведаешь, чему як, да, ты по-человече можешь разважать, вот, як оно повинно быть. Вот, и ты не ведаешь, чему Бог так те інакше робить, да. И такого способа мышления человечего у нас на самой справе полно. Вот, и он не совсем отповедает Божьему способу мышления. Разважаючи над гэтымі словамі, можна тут многа задаваць пытанняў, дзе нашае мышленне чалавечае, да? Але разважаючы над гэтымі словамі, вот, асабліва ў сувязі са зменамі, которые там вот цяпер накіраваны служыць тут у вашым раёне, у Воршы, Бегосава, Тамасвея. Памятаю 12 гадоў назад, калі я служыў яшчэ ў Мінску, і ўрэшце справы пайшлі. Нам дали парафию у Сухарова, спальный район там, да, и это на узровне высокой политики все решалось, ти можно будет будовать костел, ти нет, там, парафию дадут, не дадут. Дали тому, что приезжал кардинал с Ватикана, была встреча там с Лукашенком, да, и нам великую милость дали, косточку такую кинули, знаете, порадуйтесь. И справы урешті пошли. И в той момент, когда урешті пошли справы, керавництво моё ордена прымае рашэнне, што мне трэба ісці ў Воршу. Якая Орша? Калі ўрэшце тут у Мінску дабіліся справаў, якая Орша? Это было 12 гадоў назад. А ў Бога зусім іншыя тэмы, зусім іншы спосаб мышлення. За гэтых 12 гадоў майго побыту ў Воршы Бог вельмі шмат зрабіў. Я это бачу. Цэлымі, ну, такія вялікія рэчы Бог падняў, пра каторыя блізка нават не думалі. И у Минску б такого б ни за что б не зрабили, да. Просто Бог думает не так, как думает человек. И теперь так само, коли вот, ну, меня улады переводят сюда працавать, там, да, у Росицу, да. Так само по-человече, да, вот что там. Это, у Росицы там дуже такая великая потреба, как сюда идти. Ворша такая, что да, у людей полно ворши, потреба есть. Там чыгунка, вон люди в Згродніщі на чыгунка ездили до Ворши, да, реколекции. Полно делу всяких, да, у Господа свое мышление. И есть полно таких моментов, с которыми нам не сгаджается это мышление, да. Один из способов мышления Божьего, вот я в другую неделю хворею, там, этом, как он, грыжа, да, там, ногу троху тягаю, там, зажало нерв, да. Вот, и тоже думаешь, ну, не бы ты ж ты уже не такие старые, таки, ну, вот Бог, ты ж тебе крутишься, там, не бы ты ж нечто робишь, да, что тебя скрутило таки, да, вот, не, а нельзя было вот так вот простее как-нибудь, без этой грыжи, без этого нерва, да, вот. А мне карысць ад гэтага ёсць. Я паляжаў, многія рэчы абдумаў, калі ўстаць не мог, да. Так вот лётаеш, падумаць няма калі. А так ляжыш дзень, другі, трэці, павярнуцца, і прыйдзе час, і перадумаеш, і намолішся, да, і зусім па-іншаму глядзіш, да. Таму што ў Бога мышленне не такое, як чалавечае. І гэта вельмі важная сёння навука, да. Гэта ў многіх сферах такое праяўляецца, да. Мы такія самаўпэўненыя, мы ведаем, дзе нам лепей працаваць, якія грошы зарабляць, што нам лепшае, да, мы ўсё па-чалавечы ведаем, да. А можаце казаць, што ўвогуле д'ябальскае. Толькі гэта не такая чарната, да якой мы прывыклі, да, вот чарната, вот людзі подлыя, да. Проста чалавечая, проста свецкая, да, проста небожая. І можаце казацца абсалютна д'ябальскае. Яшчэ недзе там выязджаючы, вот здзіўляюся, выязджаючы там з Воршы, там дзе служыў, здзіўляюся, вот як заўсёды вот бацькі стараюцца для сваіх дзяцей, да, вот каб максімальна ўкласціся, каб гэтым дзеткам праблем ніякіх не было, самае лепшае ім даць. Там самае лепшае там у плане навукі, у плане цацкаў, у плане камп'ютараў, планшэтаў і так далей, да, вот. Это чыста свецкае такое мышленне чалавечае, да. У выніку вырастаюць дзеці разбалаваныя, которые могуць пасля бацькам увогуле сказаць, а вы нам не надо, ідзіце вы куды падальше, да. Людзі гадамі укладваюцца, да. Аказваецца, ёсць простая рэч. Чалавек найбольш развіваецца, да, калі можна так сказаць, в сціснённых абстаяцтвах. Это такая праўда антрапалогіі чалавечай, да. Людзі пасля вайны ў нас нарадзілі ў Беларусі столькі, сколькі не нараджалі больш ніколі пасля. Пасля вайны. Так хацелася жыць і выжываць, да. Такая праўда пра чалавека, да. Чалавека надо зажаць, ён пачынае тады круціцца, думаць, выжываць, да. Да яму ўсе добрыя умовы, цяплічныя, да, ён не выжывіць. Такая праўда пра нашу чалавечую прыроду, да. Мы ж па-чалавечы зусім па-іншаму думаем, да. Нам ж хочацца вот і каб нам усе добрыя умовы былі, і дзецям нашым, і так далі. Аказваецца, это часам не на карысць ідзе. Таму што это толькі свецкае чалавечае мышленне. Вось, і гэтая навука, которая сёння гучыць у Евангелі, на самай справе вельмі важная. Гэтае пытанне вельмі важнае, да. Што зло, яно не толькі вот такая вот чарнуха. Зло, это можа быць часам абсалютна безабіднае, свецкае, людское мышленне. У гэта можа быць д'ябал. І Христос это вельмі выразна Пятру паказаў, да, што да, ты хочаш для мяне добра, но твое мышленне абсалютна свецкае. І за гэтым стаіць сатана, таму што ў Бога быў зусім іншы план. І дай нам Господь міласць разумець, што Бог думае не так, як думае чалавек. Амен.